Velkommen til Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella. I dag der skal den her udsendelse handle om det at være en moderne heks. Jeg har besøg af Lucy Svensson, som er på mange måder en super moderne heks, men hun har traditioner og aner i mange kulturer. Og det, som vi skal tale rigtig meget omkring, det er det her med at være en heks med ben i romakulturen og vanvittigt mange andre kulturer, og hvordan man sammensætter det. Velkommen til, Lucy.
Tak.
Tak, fordi du ville være med.
Ja.
Lucy, du er jo sådan en moderne heks.
Ja.
Og du fortæller mig, at du både praktiserer det her med at være heks, men i det hele taget, så er det bare mere din livsstil.
Ja.
Ja. Vil du ikke lige fortælle lytteren lidt om, hvem er Lucy?
Jo. Jeg er født i Tjekkiet,
ja.
Så meget tæt op ad Polen. Og så blev det lidt spændende, fordi jeg blev egentlig adopteret til Danmark, men det adoptionsbureau, som mine danske forældre de fandt mig igennem, de er så senere blevet lukket ned på grund af menneskehandel.
Nej, stop dig selv.
Jo, og dermed var min adoption faktisk menneskehandel, og jeg har heller ikke kontakt til mine adoptive forældre, fordi de var ikke egnet til det alligevel.
Nej.
Jo, så jeg er faktisk vokset op i Danmark, på forskellige plejefamilier, og så til sidst så har jeg boet på sådan en børneinstitution, indtil jeg blev gammel nok og flyttede hjemmefra som 19-årig.
Nej, okay, så.
Ja.
Du har været ude for noget af hvert.
Ja, det kan man godt sige. Så fandt jeg så tilbage til mine rødder og min biologiske mor og min familie, da jeg var, det er ved at være 3 år siden, da jeg var 20.
Ah ja.
Og så kom jeg i kontakt med det og var der, men jeg havde fundet min spiritualitet mange år inden da. Det var bare en bekræftelse på, ligesom at det er der, jeg kommer fra.
Ah ja, okay.
Og der den ligger.
Så du er født i
Tjekkiet, ja.
Og alligevel, når jeg sidder og kigger på dig, så ligner du sådan en indisk kvinde.
Ja, altså romerne, vi vandrede jo fra Nordindien til Europa for mange hundrede år siden. Men vores kultur er stadigvæk meget nordindisk. Altså vi har mange af de samme traditioner, og mange af det, altså den livsfilosofi, vi går efter, vores traditioner, det har rigtig mange rødder i hinduismen.
Ja, ja, ja.
Til trods for, at mange er kristne. Jeg selv, jeg ved ikke, om jeg er sådan helt 100% hinduist, men jeg plejer bare at kalde mig spirituel.
Ja, ja.
Det, som får mig til at føle mig i kontakt med min spil til, det er at holde fast i de traditioner, som vi altid har haft. Og der er nogle kvinder i boligkompleksen, som går med sarja, ligesom jeg har på, og så er der andre, som ikke gør. Det er meget forskelligt.
Fortæl lige, hvad det er.
Det er et 5 meter langt stof, som man vikler rundt om kroppen og har sådan tøj. Og, ja.
Og den er jo, det er jo vanvittigt flot.
Tak.
Men er det ikke vanvittigt svært at vikle det sådan rundt om?
Nej, det er, altså jeg skulle lige lære det.
Ja.
Men det er faktisk fint.
Yeah.
Jeg er mere tilpas i det, end det meste andet tøj faktisk. Jeg vil helst have noget, der har den der indiske kultur i sig.
Ja,
så føler jeg lidt mest, at jeg render rundt som mig selv, og ikke som et eller andet noget.
Ej, det er fedt. Det er det der med også at finde sin egen identitet.
Helt sikkert, ja.
Fortæl mig lige lidt, hvis du har lyst til at uddybe det her med, at du fortæller, at du bliver adopteret af nogen, som faktisk ikke er egnet til at være forældre. Hvordan kan sådan noget lade sig gøre?
Det er fordi, det her adoptionsbureau er jo startet med at være et almindeligt adoptionsbureau.
Ja.
Og så er der et eller andet, der er gået galt, jeg ved det ikke. Men det betyder, at rigtig mange, som er adopteret, som er født i cirka 98, 99-ish, faktisk er der rigtig mange, som er blevet tvangsfjernet eller frivilligt fjernet. Jeg var frivilligt fjernet. Og som har vokset op alle mulige steder, fordi at det adoptionsbureau simpelthen ikke var legalt. Og der er rigtig mange fra Tjekkiet, som faktisk er menneskehandlet, fordi at Roma har jo altid været dem, som man går til, hvis man vil noget dårligt med nogen, i hvert fald fra stater.
Wow.
Så der er rigtig mange rumme børn, der er blevet menneskehandlet, og det er stadigvæk et problem i lande som Ungarn, for eksempel. Der er det rigtig stort.
Ej, hold da kæft, mand.
Mm.
Og jeg bliver helt chokeret.
Ja.
Men mest også fordi, at i virkeligheden, hvis man søger for eksempel på Facebook, så er der jo mange, der hævder, at der er rigtig meget menneskehandel i Europa.
Det er der rigtig meget af.
Ja, det er det. Ja, og du bekræfter jo faktisk bare den historie,
enormt ikke? Enormt meget, ja. Og det, altså, der er rigtig mange rumme kvinder, som har mistet deres børn. Og jeg kan ikke huske, om det er 60'erne eller 70'erne, men der har også været en periode i Tjekkiet, hvor de steriliserede kvinderne under tvang.
Nej.
Og så gik FN ind og sagde, det må I ikke, for det er mod menneskerettigheder. Og så fandt de så på det i stedet, for indtil det så blev lukket ned, da de fandt ud af, at det heller ikke er i orden.
Ej, hold op, mand.
Ja.
Så lander du hos de her adoptivforældre.
Ja.
Og hvad så? Så går staten ind og siger, at de ikke er egnet, eller
altså,
hvad?
Jeg har været anbragt i plejefamilie, siden jeg har været 4, tror jeg. Hvor jeg var der, og så var jeg halvdelen hos en plejefamilie, og så halvdelen hos mine forældre. Og det var meget sjovt, fordi altså, jeg fandt min spiritualitet, da jeg var 11 år, da jeg fandt mit første tarot-sæt.
Ah, ja.
Og gik i gang med det.
Ja.
Og mine danske forældre, de gik ikke ind for noget, der ikke var dansk. Så de havde mit store, sådan, sorte hår, klippet det altid sådan helt ned.
Nej,
og de
var du skaldet så?
Nej, jeg havde bare almindeligt sådan kortklippet hår.
Nej.
Og de havde, når jeg lyttede til sådan udlandsmusik, og lukkede vinduerne og dørene. Men der var ikke noget at gøre. Og så, da jeg var 14 år, der blev der lavet en rapport. Jeg kan ikke helt huske, hvordan det egentlig foregik, fordi jeg har kun kunne læse det på papir, men at jeg faktisk tror, min adoptivmor, hun ligesom havde hjertet til at selv kontakte kommunen og sige, jeg kan ikke det her.
Okay.
Altså, I er nødt til at hjælpe, jeg kan ikke. Altså.
Ja, okay.
Og så gik kommunen ind, og så det, de gjorde, det var, at de sagde, vi er nødt til at fjerne hende.
Okay.
Altså, det kan jeg ikke få lov til længere. Og så kom jeg så hen på sådan en lille gård uden for Bramming og Bode.
Okay.
På sådan et lille kollektiv hed det. Hvor jeg så fik en sådan relativt normal barndom.
Okay. Men faktisk først, før du var 14?
Ja.
Ah ja.
Inden da, så var det meget skiftende, kan man sige.
Men så lander du jo der. Og hvad så med din spiritualitet? Får du lov til at dyrke det?
Ja, det gjorde jeg.
Det gjorde jeg.
Jeg kan huske, at en af dem, der arbejdede der, hun tog med til Esbjerg, hvor der var sådan en krystalbutik for at finde et sæt kort til mig. Jeg har det stadigvæk i dag.
Nå,
fint. Men de var meget nysgerrige om det, og de var godt klar over, at det handlede om en kultur. Så der var en respekt overfor dem. Jeg tror også, jeg var meget heldig, at en af dem, der arbejdede der, havde oprindelse fra det tidligere Jugoslavien.
Ah ja.
Så han var vidste, hvordan det var at komme med noget andet.
Så du blev anerkendt?
Helt sikkert,
og mødt det glæder mig da i mindste. Altså, der er jo ikke noget værre end at undertrykke mennesker, man ikke får lov til at være, hvem man er.
Ja, det var enormt hårdt.
Så vokser du op, kan man sige, og bliver en kvinde, der flytter hjemmefra. Hvad sker der så?
Jeg var 19, da jeg flyttede hjemmefra.
Ja.
Jeg havde selv lyst til det. Altså, jeg var træt af det. Jeg gad ikke de andre derude, selvom jeg stadigvæk har kontakt til nogle af de andre unge i dag. Så flyttede jeg til Ribe og boede, og det gik egentlig meget fint. Altså, ja, jeg gik i skole i Ribe og var glad for at være flyttet hjemmefra. Det var rigtig fint. Og så kom jeg sådan ind i sådan et rigtig, sådan et lidt betændt miljø, kan man godt sige.
Ej, ja.
Altså det var sådan et lidt mærkeligt miljø, der var, som egentlig ikke var i Ribe, men lige udkanten. Så de der små byer, og så lidt indeni. Og det endte med, at det gik fuldstændig galt. Så jeg har faktisk været hjemløs i et år. Lidt mere, skal det egentlig sige, hvor jeg var i et miljø, hvor der var bare stoffer og alkohol, og vi var sådan en lille gruppe af 5, hvor alle var afhængige af et eller andet, og jeg var afhængig af det der kaos, jeg befandt mig i. Så det var jeg også nødt til at bryde ud af det, for ligesom at ville noget andet med mit liv.
Men man kan sige, at nu kender jeg rigtig meget til spiritualitet, og det her med at vokse.
Ja.
Og vi mennesker, vi har brug for et miljø at vokse i.
Mm.
Altså, at få øje på noget. Og jeg siger ikke, at vi alle sammen skal til stoffer og alt muligt andet. Men du ved, vi vokser jo i de ting, vi er i. Så det må også give dig noget ret godt med.
Jo, altså jo. Både og. Altså, jeg lærte jo selvfølgelig, hvad jeg vil finde mig, og hvad jeg ikke vil finde mig.
Ja,
men altså, jeg kiggede på mit liv, og så tænkte jeg, okay, jeg har det ikke godt. Det her var ikke lige det, jeg havde tænkt, jeg skulle. Nå. Så måtte jeg ændre det. Og det startede, og altså jeg blev først hjemløs, da jeg besluttede mig for at ændre det, for jeg skulle bare væk fra de her folk.
Ja, ja.
Så sofasurfede jeg rundt hos forskellige kammerater, og så en gang imellem ud på gaden og sådan noget.
Okay.
Og så var der, jeg har været klassisk sanger i eliten, siden jeg har været 13.
Ah ja?
Ja. Og så jeg har sunget i kor, som egentlig var for sådan voksne, selvom jeg var et barn. Og der mødte jeg så 2 andre sangere, som var en del år ældre end mig. Og så tænkte jeg, dem havde jeg altid haft det rigtig godt med. De kendte min historie, og jeg har også været hos dem en del gange på te-besøg, og hvor vi havde sådan et nærmest familiært forhold, og så tænkte jeg, okay, jeg er nødt til at erstatte det der miljø med noget andet. Og så tog jeg ud til dem, og så lagde jeg et brev i deres postkasse, om de ikke nok ville adoptere mig, fordi jeg var simpelthen så træt.
Nå.
Og det ville de gerne, så nu er de mine bedste forældre. Så.
Nå, hvor fint.
Og det var ligesom den motivation, jeg fik for ligesom at komme videre med mit liv. Og så fik jeg også en anden ældre bekendt, som har siddet i et andet kor, som også passer på mig. Så jeg ligesom, så flyttede jeg til Esbjerg, og så fandt jeg min kæreste, som jeg bor sammen med. Og så, ja, kom jeg lige så stille ud af det igen. Det tog godt og vel et år, vil jeg sige.
Ja, og lande på benene igen.
Ja, det vil jeg sige.
Du siger, du er klassisk sanger.
Ja.
Hvordan får man et, bliver man klassisk musiker i et så kaosfyldt ungdomsliv også?
Altså, jeg ved ikke. Altså, jeg ved virkelig, jeg ved ikke, hvad der skete. Fordi i og med, at jeg jo også var klassisk musiker og et barn og en kvinde, så var jeg jo også ude for alle mulige ting i den forseelse også. Altså, der bliver skrevet rigtig meget om lige nu i nyhederne, om deres pigekor og om det overgreb. Og altså, det er fuldstændig rigtigt, det de har været ude for. Jeg har ikke været ude for det samme, men jeg har været ude for noget lignende med andre. Og jeg var ude for enormt meget.
Var du også i pigekor?
Nej, jeg var, altså det foregår jo over de hele landet.
Ja, det er
så jeg var i andre steder, hvor det sådan noget, det godt kunne ske på en lidt anden vis. Så jeg ved det faktisk ikke. Jeg tror, det var mine bedsteforældre, der ligesom kunne holde mig i nakken. Altså, jeg blev jo sådan på en måde opdaget, da jeg var 13, af en korleder, som sagde, du synger ligesom om, du synger opera.
Er det rigtigt?
Og jeg anede ikke, hvad det var. Og så tog hun mig ind hos en sanglærer, og så gik der de der 3 år, og så sagde jeg, vil du ikke have dispensation til kantoriet i kirken? Det kan du være god. Og så, det ville jeg gerne. Det var der, hvor jeg mødte mine bedsteforældre.
Ja.
Så de var der hele tiden ligesom til at holde en fast hånd på skulderen, og ligesom få mig til at bevare jordforbindelsen. Ah, ja, og de sagde til mig, at hvis jeg, at det var, at min fremtid var noget, jeg selv skulle finde ud af, hvad var.
Mm-hmm.
Men hvis jeg holdt fokus på det, jeg gerne ville have, så skulle jeg nok få det. Jeg skulle bare holde fokus, og så skulle jeg øve nok.
Wow.
Så de var faktisk de eneste i min barndom eller teenage år, som faktisk kunne være, altså som var pålidelige. Så fandt jeg ud af, at okay, jeg kunne ikke have pålidelighed hos mine adoptivforældre.
Mm.
Og jeg kunne heller ikke have pålidelighed hos kollektivet, fordi det var også et opholdssted, og der sker der jo også barske ting.
Ja, det gør det.
Og så var det, hvor kan jeg finde på? Nå, men det kan jeg så finde der. Og så det var ligesom også en måde at overleve på, og blive ved med det. Og så fik jeg heldigvis at vide, at jeg havde talent, så det var da også sjovt.
Ja, det er klart.
Så, og så, da jeg så også var ude i alt det her med hjemløshed, der holdt jeg stadigvæk fast i det. Jeg havde ikke en lærer, men jeg gik stadigvæk ind i kirken og øvede en gang imellem og brugte kirkerummet, og jeg vidste stadigvæk, det var det, jeg ville. Så det har, jeg tror, at det har været sådan den tryghed om pålidelighed.
Så beslutter du dig for, at du skal finde din biologiske ophav?
Ja.
Hvornår gjorde du det?
Jeg var 20 år gammel.
Ah ja, okay.
Og så tænkte jeg, jeg må hellere finde ud af, hvem det er. Så tog jeg til Tjekkiet, og det var ret let, for på adoptionspapiren havde hun skrevet hendes adresse og hendes telefonnummer.
Ej, okay.
Det var faktisk ikke særlig svært. 2-3 dage.
Wow, okay.
Og altså sådan at finde hende rundt om. Hun er der, og så tage ned og så sige hej. Så det var.
Hvad sagde hun så, da du kom?
Altså, hun kiggede bare ret meget på mig, fordi at vi ligner hinanden rigtig meget.
Ja.
Altså. Og så så har jeg også været, jeg tror, jeg har været der 2 gange. Vi har ikke helt vildt meget kontakt, fordi det er fra et andet, altså, social arv, end jeg har fået, med en lidt anden rolle til kvinder, end jeg, hvad jeg synes, jeg, hvad jeg skal og vil. Og det er svært for hende at acceptere. At,
det er klart.
At jeg ikke, altså, at mit største mål i livet ikke er at få så mange børn som muligt.
Ja. Har hun fået mange børn?
Hun har 8 i alt.
Ja, okay.
Så, ja.
Er hun muslim?
Nej, hun er, jeg tror, de er katolske.
De er katolske, okay.
Ja.
Okay, nå, men altså, det kunne godt være sådan nogle forhindringer, der også var. Altså sådan, jeg tænker, kulturelt.
Altså, det, hun var glad for min spiritualitet. Og det, altså, fordi der var, når jeg kom, så kom en masse kvinder og skulle spås og sådan noget. Det var også der, hvor jeg virkelig kunne mærke, at den var der, og jeg kunne bruge den til noget.
Ja.
Og, så jeg blev gjort meget til sådan den kloge kone, selvom jeg var 21. så det var jo rigtig rart, men det var også meget svært for hende, fordi jeg ikke på nogen måde kunne falde ind i de der rammer, som de andre bare faldt ind i helt naturligt.
Men var du det eneste barn, hun havde givet fra sig?
Ja, altså det havde jo foregået på den måde, at altså, vi ved stadig ikke, hvem det er. altså vi kan ikke finde ud af, hvem i alverden det har været, men der er kommet nogen, har udgivet sig for at være fra et adoptionsbureau.
Ja.
Og så har de sagt, at hvis hun, og min far, han havde, de var lige gået fra hinanden, de har begge to et forfærdeligt temperament.
Uh-huh.
Og så, så bankede de på døren, og så sagde de, har fundet ud af for et eller andet register, at hun var blevet enlig. Det står i etiket, der kan du nogle gange se det, hvem der ikke er. Og, så, og hun havde tre andre børn indvej. Og så sagde de så, hvis du ikke opgiver det barn, du er gravid med, så tager vi dine andre børn og det barn, du er gravid med.
Ej.
Jo. Og så måtte hun jo skrive under. Og så, og så fødte hun mig på hospitalet i Havidov. Og så, så tog de mig hen til et børnehjem med det samme. Lige efter fødslen, hvor jeg blev taget godt af. Af nogle kvinder på børnehjemmet. Og børnehjem, det var ret sådan, legitimt. Det var der ikke. Altså, det var faktisk et rigtig godt børnehjem. Og det er jeg meget taknemmelig for, at jeg har fået en start på livet med omsorg.
Ja,
så
altså, ja,
det er jeg virkelig glad for. Og så senere så kom min adoptivforældre og adopterede mig. Og de har så senere fortalt, det havde noget at gøre med dem, at de synes de simpelthen ikke var særlig velkomne inden for børnehjemmet. Og så tilbage i bakspar, så kan jeg egentlig godt forstå det.
Hvorfor?
Altså fordi, at der var rigtig mange romabørn på det tidspunkt, der bare kom, og jeg tænker, altså, jeg tænker, de måtte have tænkt, det var da sjovt, at nu kommer der en masse romabørn, altså sådan kun romabørn ind til dem, men også, at de sagde, at de havde en opførsel, der gjorde, at de ikke troede, de ville være, altså de tænkte, at det skulle ikke med dem, men det skulle jeg jo, fordi de kunne jo ikke forhindre barnet, at komme hen til det.
Nej, respektive forældre.
Men der var et eller andet, altså jeg ved det faktisk ikke helt.
Men jeg tænker også det der med, at din biologiske mor havde skrevet navn og adresse og telefonnummer og sådan noget. Altså, det virker da også lidt underligt, at hvis man er tvunget til noget, at man så opgiver sådan nogle ting. Altså, det er da totalt underligt
proces. Altså, hun sagde det, at det var meget mærkeligt, fordi hun sagde senere, da jeg spurgte, hvorfor hun havde gjort det, det var, udover hun håbede på at se mig igen selvfølgelig, så var det også fordi, de havde haft en del hjerte- og blodpropsproblemer i hendes del af familien, okay. Og hun ville have, at hvis jeg nogensinde blev syg og stadigvæk boede i Tjekkiet, så ville jeg kunne opsøge hende og spørge. Så det var en måde for ligesom, og også at sundhedsfolk kunne slå hende op og sige, jamen det er rigtigt nok, at det er
okay.
Og finde ud af det.
Men man kan også vente om og sige, at måske har hun også et håb om, at du kom tilbage, og så det ville det være nemmere, ikke? Altså
jo,
at finde.
Det tror jeg. Altså, hun sagde, at hun efter der var gået nogle år, så kunne hun ikke være i sig selv længere, og så gik hun hen og spurgte, hvor havde det gjort af hendes barn.
Ja.
Og så sagde de, jamen, hun er i Danmark nu, og hun var sådan, hvad? Det var da overhovedet ikke det, hun havde fået at vide. For hun havde jo fået at vide, at når barnet blev 18 år igen, så ville jeg komme tilbage.
Ja.
Og nu er jeg lige pludselig bortadopteret til Danmark. Altså, det er jo vanvittigt. Det er så mærkeligt.
Altså, nu ved jeg jo godt, der har været alt muligt med bro. Jeg synes faktisk også, at man har hørt om det for en 10-15 år siden.
Ja.
Jeg sidder sådan lidt og tænker, du ved, det er den der retfærdighedsfølelse. Altså, kan man ikke få en erstatning?
Det kan hun ikke. Hun
er ikke berettet. Hvad med dig?
Altså, jeg har faktisk kigget ind i det. Og efter hvad jeg kan se, i Danmark, der har de faktisk fuldført adoptionen semi-lovligt. De har egentlig gjort det lovligt. Den har bare ikke været lovlig i Tjekkiet, og derfor så kan jeg åbenbart ikke få erstatning. Men jeg har prøvet at søge om det, og prøve at blande ordensmagten i det, men det har jeg simpelthen ikke kunne få.
Der har ikke rigtig været hul igennem?
Overhovedet ikke, der har ikke været hul igennem.
Altså, det er også bare, du ved, jeg sidder sådan lidt og tænker, jeg kan godt mærke, at din barndom i hvert fald ikke har været særlig sjov.
Nej, det har den ikke.
Nej, og det er det, jeg tænker, at må ikke også, der er noget der, man kunne kigge på, fordi du er trods alt blevet adopteret, ikke? Altså, i dag skal du igennem en vanvittig proces. Altså, du skal nærmest godkendes, jo ikke?
Jo, i dag skal man, det skulle man ikke dengang. Ikke helt på samme måde.
Jamen, det er jo
i dag ville det nok ikke have været godkendt, men dengang var der ikke helt den samme måde. Altså, den måde, de har godkendt, det er jo egentlig rigtig nok fra den gang, man har så bare efterfølgende fået at vide, at det på ingen måde vil være nok i dag, altså. Rigtig mange af dem, der er adopteret, de har også fået at vide, at deres forældre ville aldrig have fået lov til det i dag.
Men jeg tænker også, den der, det er jo en menneskehandel, du har været udsat for.
Ja.
Og det tænker jeg sgu da, der er nogen, der må kunne give dig en erstatning for.
Altså jeg har prøvet at kigge lidt rundt i det. Jeg tror bare, altså for mig selv, jeg er enormt træt.
Ja, det kan jeg godt forstå. Fred være med det, men det er bare,
jeg kan godt forstå,
altså for det der frustration.
Altså, jeg har snakket en del med min mor om det, da vi snakkede lidt mere sammen, og hun har også prøvet at få erstatning. Det må hun ikke. Roma er ikke, de kan ikke få erstatning i Tjekkiet. Ikke medmindre, de har været ved at dø af det.
Hvor er Altså, hvor er tingene dog bare uretfærdigt?
Det er enormt uretfærdigt. Altså, jeg tror godt, at hvis jeg virkelig sådan gik med fanerne højt, så ville jeg nok kunne få en lille erstatning. Men jeg har bare ikke, altså jeg har ikke rigtig overskud til det, også fordi, at en ting er, at mine adoptivforældre ikke var så heldige, men min sagsbehandler var jo heller ikke, han arbejdede med min adoptivmor inde på kommunen.
Ej, hold nu kæft.
Og de sad og spiste frokost sammen, så han har også svigtet en del.
Ja,
og,
det må man sige.
Jeg har, altså, og jeg overgår ikke at gå ind i et system, hvor at...
Nej, det er panden mod en mur, det forstår jeg
godt.
Det
er det virkelig. Også at begge mine adoptivforældre, de arbejdede for staten. Altså fra kommunerne, så i og med, at de er embedsfolk, så vil de, så vil det være enormt svært for mig at få sagen igennem. Også fordi de havde været i familieretten inden. Der var vold i hjemmet, jeg voksede op i. I hvert fald for mig. Ikke for mine ældre, men for mig var der. Og de kom i familieretten, og de slap os. Fordi de var embedsfolk, og derfor kunne det ikke passe. Og så fandt det så ud af nogle år efter, at det så passede alt sammen.
Men bare det, du siger det, der burde jo være en kæmpe erstatning jo.
Yeah.
Ej, hvad? Jeg synes, det er forfærdeligt, at systemet er sådan.
Det er...
Men hvis vi skal se det lidt oppefra, ikke? Ja. Altså du ved sådan lidt, nu sidder du som en mega smuk og smilende kvinde, og du har bare de mest, altså din gamle sjæl, den stritter ud af dine øjne. Jeg kan læse dig så nemt som ingenting, så jeg kan også se, at de her smerter, de her sår, som de har sgu begyndt at hele.
Yeah.
Altså, jeg kan se på dig, at du ligesom, oh, det er nok også derfor, du går overskud til det, fordi du ligesom har bearbejdet ret meget af det.
Ja, det har jeg. Altså, jeg tror, det, der virkelig reddede mit liv, det var simpelthen spiritualiteten, og så den klassiske musik. Altså,
og måske også dine bedste forældre.
Er helt sikkert dem. De har helt sikkert reddet mit liv.
Det er altså, også interessant, ikke? At man skal et helt tredje sted hen for at finde den kærlighed, man søger, ikke?
Altså, jeg tror, altså, jeg kan huske på et tidspunkt, hvor jeg virkelig havde det forfærdeligt. Og jeg var ikke helt hjemløs endnu, men det var tæt på, og jeg var i den her virkelig betændte vennegruppe. Og så kan jeg huske, at jeg bare, jeg kan ikke helt huske, hvad det var, men jeg var i et eller andet dilemma. Der var et eller andet, jeg ikke vidste, hvad jeg skulle gøre, og det var et eller andet med dem, altså jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Og jeg har altid haft en følelse, at mine guides er jo mine forfædre. Helt tilbage til Nordindien. Og så kiggede jeg, og jeg har altid haft en følelse om, at de var lige bag mig. Og så kiggede jeg bag mig sådan, hvad skal jeg gøre? Og så bildte jeg mig simpelthen ind, at jeg så dem. Eller jeg bildte mig igen, for jeg mener, at jeg så dem.
Ja, det tror jeg
gerne på. Jeg så dem. Og jeg kunne se, at altså, de sad og kiggede ned på mig, og så sagde de, hvad jeg skulle gøre. Og så gjorde jeg så det. Og så, det var så første skridt til at komme væk fra dem. Altså, og det reddede fuldstændig mit liv. Jeg så dem.
Ja.
Og i dag, der kan jeg se dem langt mere end på det tidspunkt, for ja, jeg var slet ikke kommet så langt på min rejse endnu. Der var det bare sådan, jeg mener, det er sådan her, det er. Men når jeg ser tilbage, så har de hele tiden været der meget tydeligt og reddet mod ret mange situationer.
Ja, helt sikkert.
Altså, det, altså, og det er lidt sjovt, fordi det var nok i det tidspunkt, hvor jeg har haft det eller værst, men det er alligevel et af de smukkeste øjeblikke i hele mit liv.
Det er smukt, og det lyder smukt, og det føles. Altså, jeg kan mærke den der forløsning, der var inde i dig. Og det er jo ret interessant, ikke? Altså, jo. Fordi det er jo der, hvor vi så står face to face med noget, der har været, og noget, der kommer. Og vi føler os på et øjeblik ikke helt alene.
Ja, det var fantastisk.
Ja, det kunne jeg forestille mig. Nå, men så det som, altså nu vi er jo fuldt sving med at tale om det her med din kultur og sådan. Men vi skal dykke en lille smule ned i det her romakultur. Fordi at, som jeg sagde til dig, inden at vi gik på... Men er det ikke også det, som man kalder for at være en cigøjner?
Jo, altså, jeg tror, at grunden til, at en del ikke bryder sig om at blive kaldt det, det er på grund af, at Tyskland, der sagde de cigøjner.
Ah,
og det var sådan step 1, for at vi kom i gaskammer. Ja. Så,
yes, det er rigtigt.
Og det kommer også en del an på kontekst. Altså, hvis der er nogen, der kalder mig cigøjner, så bliver der også ked af det. Men i dag er det sådan meget hip som haps. Men det er meget individuelt, hvad de forskellige gerne vil blive kaldt.
Ja.
Men altså, jeg vil sige, at romakulturen, det kan tages ind i sådan tre grundprincipper. Der er romanidat, som betyder romani-blodet.
Ja.
Og det betyder, at vi ser os selv, altså vi ser det hele taget mennesket til at være, altså, jeg tror langt mere spirituelt, end hvis man ikke er i en eller anden form for spirituel kultur. Jeg tror, det gælder lidt sig selv, men vi ser mennesket til at være spirituelt.
Ja.
Og vi ser blodet til at være... kernen til vejvisning af vores vej.
Mm-hmm.
At det ligger i os, hvor vi skal hen.
Ja.
Vores forfædre er der til at guide os. Og noget, som Romanidad betyder, det er også, at enormt mange romabørn er blevet taget væk fra ja. Romakulturen.
Ja.
Fordi inden altså, tvangsadoptionerne og sterilisationerne, så var der jo også en verdenskrig, hvor vi kom i korsetlejre, lige så vel som jøderne og Jehovas vidner og sorte og homoseksuelle ja. Og have you. Inden det, så var der også rigtig meget med, at man begyndte at stjæle børnene og slå dem ihjel inden.
Ej, hold kæft.
Og så siger vi, at Romanidad betyder, at blandt andet, at hvis et barn bliver taget væk fra Roma-familien og lever et helt liv uden at vide noget om den, så er de stadigvæk Roma. Så er de faktisk, altså det sker ofte, at børn, der bliver taget væk, ofte er mere spirituelle end dem, der har levet sammen med andre Romaer, fordi forældrene ikke er der til at være den støtte og guidning i livet.
Mm.
Så er det der, forfædrene går ind og er den støtte i stedet for. Så forfædrene gør alt det for barnet, som ens mor vil, ud over det fysiske.
Ja.
Og dermed, når barnet så er vokset op, så er de meget mere spirituelt menneske, fordi de har haft forfædrene med sig og har en lidt mere direkte eller langt mere direkte kontakt end ellers. Så derfor er det ofte, hvis folk bliver taget væk, og de så kommer tilbage, at dem, der så bor og er sammen med andre romaer, ofte bruger dem som en form for vejledere, fordi de har haft den her kontakt, som vi jo egentlig alle sammen gerne vil have, kan man sige.
Og det er jo det, der var stærkt hos dig, jo.
Enormt stærkt.
Altså,
du... Enormt stærkt, ja.
De var nemlig så tydelige, at du ikke kunne overhøre dem, ikke?
Jeg kunne aldrig kunne overhøre dem.
Nej.
Og det var så sjovt, fordi altså, jeg har så mange... Dengang var det selvfølgelig tragisk, men jeg tror også meget på at grine de ting. Men jeg kan huske en ting, som... jeg kan huske, jeg havde en plejemor på et tidspunkt, som talte enormt grimt til alle omkring hende. Og så kiggede hun mig engang i øjnene, og så sagde hun, du er bare en jallerabe.
En jallerabe?
Ja, det kaldte hun mig. Og så var jeg sådan lidt, og jeg tror, jeg havde været 12, og så kiggede jeg mig i spejlet, og så havde jeg sådan en stemme, der sagde inde i mit hoved, hvis man kan være så klog, man ved, hvordan man taler pænt til andre mennesker, så har man jo en af de allerstørste visdomme i den her verden. Og det var der ikke andre, der kunne have fortalt mig. Jeg var sådan lidt,
what? Hvor kom fra?
Ja, og så var det lige pludselig okay, for så jeg hende jo et helt andet lys. Det har virkelig været en overlevelse for mig at have den kontakt.
Hvor er det dog tragisk?
Det var ret
tragisk. At et voksen menneske kan sige sådan til et plejebarn?
Ja, altså hun blev også afskedet.
Ja.
Hun blev også afskedet. Ja, men, altså, men det er også den der med, der var den her stædighed. Altså, jeg har altid fået at vide, at jeg var meget stædig, og jeg troede, det var noget negativt, indtil jeg fandt ud af, at det, som jo egentlig er kendetegnet på en romakvinde, det er jo den her enorm stædighed.
Og det er jo overlevelsen, jo.
Ja, altså, rigtig mange romakvinder er enormt stædige. Altså, det kan jeg godt skrive under på. Og jeg synes, det er så sjovt at tænke tilbage på, hver gang jeg har gribet fat på min kultur, hvordan jeg har fået at vide, at vokse specielt med adoptivforældre, hvor beskidt det var, og hvordan det overhovedet ikke var mig, og sådan nogle ting, og det bare var gået ind og ud af det andet øre. Altså, det var fuldstændig lige meget. Altså, det fuldstændig lige meget. Hvor jeg bare kunne holde fat i den. Og som helt lille, som 7-årig, der vidste jeg det også godt.
Altså, jeg sad ikke lidt sådan, du ved, i chok over, at du har været udsat for så mange ting, og så sidder du her og så smiler.
Ja, altså, jeg kan godt huske, at altså, min kæreste, hun har haft en meget sådan, forholdsvis normal barndom, kan man sige. Eller ja, bare en kærlig barndom, kærlig opvækst og kærlig familie. Og hun har også hørt min historie sådan lige så stille hen ad vejen, og hun sagde sådan til mig, hvordan er du ikke død endnu?
Jeg tænker også lidt, altså, men det er jo i virkeligheden også, altså, når jeg tænker Roma-kvinder, så tænker jeg genopstandelse.
Ja.
Altså, undskyld mig, men en Roma-kvinde i mit perspektiv, hun er sådan en, der aldrig kan slås ned.
Det er rigtigt.
Fordi hver gang hun rammer, bum, så retter hun sig op igen. Altså, jeg har altid set mig selv som værende sådan en mælkebøttebarn. Det kender du, når jeg siger det til dig.
Yeah.
Fordi en mælkebøtte, de skulle ikke sådan lige til at slå ihjel, vel?
Nej.
Og så dukker de skulle bare op et andet umuligt sted, og få lov til at åbne den her flotte sol ind i sig. Ikke?
Yeah.
Og det er jo sådan, romakvinder også er.
Ja, vi tror rigtig meget på, at på genfødsel af forskellige steder i vores liv. Altså, men en anden ting, det er noget, der hedder Romani Pen, som er de den måde, vi anser hinanden. Og det er sådan meget det overall billede af det. Det er, at vi ser som at være spirituelle, og ikke afbryde hinandens spirituelle rejser.
Ja, ja.
Og at være ordentlig mod hinanden og passe på hinanden. Det er egentlig bare det, det betyder. Det betyder at anse sig selv, og respektere sin egen spiritualitet, og respektere andres.
Mm-hmm.
Og så har vi Romanistan, som er det spirituelle land, vi alle sammen befinder os i.
Mm.
Vi har jo ikke vores eget land.
Nej.
Og så når vi siger, vi er i Romanistan, så mener vi egentlig ikke er alene.
Ja.
Og at vi alle sammen er i det samme sted. Det er også en måde at minde os selv om, at når vi ser en anden rum, at altid lige give en hjælpende hånd, eller i hvert fald vise, at vi anerkender dem. Det er noget af det, der gør, at vi kan holde så meget fast på vores kultur,
mm.
og ikke har glemt den, selvom vi har været i Europa i mange, mange hundrede år.
Ja, det må man sige.
Mm.
Roma-kulturen er jo på en måde sammensat lidt af forskellige kulturer.
Ja.
Altså, det er ligesom om, den har samlet det bedste fra mange kulturer.
Ja, altså, vi har... Jeg vil sige, at de fleste kulturer er stadigvæk de nordindiske.
Mm.
Og, altså...
Har I så, er de indiske guder, er det dem, eller er
altså,
det...
Altså, der er jo faktisk, altså, eller desværre, men da vi kom til Europa,
ja.
Vi har også hinduguder, men den største, det var Kali Ma.
Ja.
Og det er både krigsgudinde, hun har rigtig mange ting.
Ja.
Og da vi så kommer, det var omtrent middelalderen, så gik kirken hen og kaldte os hekse, fordi yes. vi tilbød Kali Ma.
Ja.
Og så tænkte vi, så blev Kali Ma lavet om til en kristen helgen, som minder enormt meget om Sankta Maria.
Nej, hold op.
Og derfor er rigtig mange romere kristne.
Ah ja.
Fordi det er de simpelthen blevet tvunget til. Jeg er bare mere stedig.
Er det den kristne, eller er det den katolske kristne?
Det er den katolske kristne,
ja, lige præcis.
Ofte,
ja.
som vi er blevet til at stille spørgsmål om det.
Ja.
Men selvom der er faktisk en del romere snakker om, der ikke er klar over det.
Mm-hmm.
Men de fleste af den måde, vi tiltaler hinanden på, de ting, vi gør, det er jo hinduismens grundprincipper, kan man sige.
Ja,
altså, det er virkelig meget om at virkelig dække opmærksom til, hvad du gør.
Ja.
Og at lære andre den visdom, du har, og lære andre lære dig den visdom, de har.
Ja.
At det er derfor, man er her, blandt andet. Så det er virkelig, altså, så både ja og nej, altså. Vi har også rigtig mange romafamilier. Der er der sådan en lille gylden tesæt et eller andet sted i huset.
Ja, okay.
Og til pynt. Og det bruger man som en reminder på sine forfædre, men også for at invitere dem ind i sit hjem, så de kan sætte sig ned og drikke en kop te hos
dig. Nå, der, hvor fint.
Og det er altså også hinduismen.
Ja.
At man har sådan et lille, jeg ved ikke om alle der, men tilbedelsessted i sit hjem.
Ja, ja.
Fordi at hinduismen er jo også blevet forfulgt i rigtig lang tid.
Ja,
og
der,
hvor de ikke kunne tilbyde deres egen templer, for det blev reddet ned, og de blev slået ihjel, så de fandt på, jamen så må vi gøre det hos os selv, og så havde de et lille sted. Det er jo også det kommer fra.
Mm-hmm. Altså, så vidt jeg har kunne se tilbage, mm-hmm. fordi at, du ved, alt hvad der har med spiritualitet, det har jeg jo altid synes var interessant.
Mm-hmm.
Og det er faktisk interessant, det du siger med hinduisme, fordi mm-hmm. det er også der, jeg finder tilbage til, når jeg ser sådan, hvornår begyndte man at lave aldre.
Yeah.
Og jeg ved godt, at i alle religioner har man lavet aldre på den ene eller den anden måde. Men i hinduismen, der tilbyder de jo vanvittigt mange guder, som står for noget forskelligt, har en stor gren af det, men bevares. Men så vidt jeg kan se, så er hinduer dem, der har, du ved, så har de, ligesom i Feng Shui, som jo selvfølgelig ikke er hinduistisk, men du ved, så har de hver deres alder til nogle forskellige ting.
Altså, det er meget forskelligt. Altså, i hinduismen, der tror vi på guden som Brahman.
Mm.
Og det er jo egentlig bare én gud, vi tror på, som er formløs. Når der for eksempel er Ganesha, som elefanthud, som man kender, eller Kali Ma.
Ja.
Det er egentlig en og samme gud.
Kali Ma er en menneskeskikkelse med flere arme, ikke?
Ja, hun har flere arme.
Ja, lige præcis.
Og symboliserer, hvor storslået hun er, og kan gøre flere ting på en gang.
Ja, lige præcis. Ja.
Og hun er ofte blå, fordi blå bliver set som en gudens farve i hinduismen.
Er det der, hvor hun går ind sammen med Ganesh, eller hvad siger du?
Altså den blå farve på mange guder.
Ah, ja.
Det er fordi, at det blå bliver anset som en meget spirituel og flot farve.
Ah ja, okay, det er derfor.
Så jeg kan lige huske, hvad kom fra.
Ah, det var det med Ganesh.
Ja, men altså, så det er jo en samme gud, men man har brug for en bestemt ting, og derfor beder man til det billede af samme gud.
Ja. Ja, okay. Og nej, jamen, det er det, vi snakker om med alderne, det der med, så havde man et alder, ikke?
Ja.
Men så de her Roma, Roma-kulturen, har jo sådan fra forskellige. Så siger du, at i middelalderen, der var det middelalderen, at I blev opfattet som hekse.
Ja.
Hvorfor blev I stemplet som hekse?
Fordi vi, altså, alle blev nærmest stemplet som hekse.
Ja, men det er rigtigt.
Og så hørte det meget til, at vi for eksempel havde vores kort, som vi brugte på det tidspunkt.
Altså ligesom tarotkort?
Ligesom tarotkort.
Ja.
Og, men også det der med, at vi bar vores spiritualitet på en måde, der var meget synlig.
Ja.
På en helt anden måde end den katolske dom.
Altså, ja, tak. Det må man sige. Ja.
Og jeg tror, det er det der med, at vi var anderledes og så anderledes ud og havde noget anderledes tøj. Jeg havde en anderledes levemod, så måtte vi være en heks.
Mm.
Altså, og så måtte vi jo gøre noget ved det. Altså.
Men hvad var det i levestilen, som, hvor man tænkte, åh, det var hekse? Var det altså, urter?
Jeg ved, eller? Faktisk ikke. Altså, jeg ved det ikke. Jeg tror, det har været det hele.
Okay.
Jeg tror, vi blev set som uren enormt mange gange.
Ja.
Og når man ser på nutiden, så ser man også bare som dumme.
Ja, altså, jeg tænker også, altså det ry har I da ikke formået at få væk.
Nej, vel? Altså folk ser stadigvæk som dumme. Altså selv i Danmark har der været enormt meget diskrimination af romaer. Jeg kender en del romaer, som ikke vil fortælle ikke romaer, de er romaer. Altså lader som om de ikke er, for de er simpelthen for bange.
Ja, okay, ja.
Eller bor steder, hvor der ikke, altså hvor de så vælger at bo enten inde i byen for at skjule sig, eller udkanten, at virkelig i Danmark gør man det meget stort nummer ud af at skjule sig selv, fordi man ved, at det vil ikke blive velset.
Nej, men det tror jeg desværre, du har rigtig meget ret i. Altså, man hører jo om Roma-lejre og alt muligt, og de billeder, som også kommer på min nethinde, er jo også fra medierne af beskidte lejre og beskidte mennesker, og altså
men også at vi er løgnagtige og tyve, og
ja, lige præcis.
Og noget som virkelig kan sådan baffle mig nogle gange, det er størst procenten af menneskehandel i Europa udover sex trafficking.
Ja.
Det er jo arbejde de skal lave. Hårdt, slidende arbejde.
Ja, lige præcis.
Og go to for det er altså romaer. Og noget af det arbejde, det er også at tække på gaden. Og at stjæle, det er noget arbejde de laver for deres menneskehandlere. Så langt de fleste gange, hvis man ser en roma, der stjæler, så er det jo en, der er menneskehandlet. Så i stedet for at stå og pege på dem, så skal man selvfølgelig ringe til FN eller politiet. Politiet vil jo nok ikke hjælpe. Men langt de fleste er altså romaer. Der har også været rigtig mange historier på romaer, der er blevet menneskehandlet til Danmark og ikke har fået noget hjælp. Der er gået til politiet, og så er blevet sendt tilbage til deres trafficker.
Nej, hold op kæft.
Jo. Altså, nej, det er der rigtig mange, der fortæller om. Eller om på mange sådan sider, hvor der er mange romaer, der taler de om at rejse udenom Danmark, hvis de stadigvæk er rejsende. Fordi at der er der bare ingen hjælp at hente, hvis man er tværfægt i Danmark.
Hold
det er der altså ikke. Og jeg kender også kvinder som eller sorte, eller hvad man siger, som har været menneskehandlet fra for eksempel Ghana, hvor hun, en veninde jeg havde, hun fortalte, at jamen, en af dem, hun kender i hendes miljø, gik til politiet, og han sendte hende direkte tilbage.
Nej!
Så jeg ved ikke lige, hvad der sker lige.
Så man, når man endelig lukker op og vil fortælle om det, man har været igennem.
Så bliver du sendt tilbage.
Dej,
så bliver du simpelthen sendt tilbage. Det er desværre sket ret ofte. Men også, at jeg kan huske for nogle år siden, der var der rigtig meget snak om, at romaer stjæler børn.
Ja, det er rigtigt.
At vi stjæler simpelthen folks børn. Og det kommer faktisk af, at jeg kan ikke huske, hvornår det er. Men vi romaer plejer jo at rejse.
Ja.
Og så efter krigen, da prøvede den tjekkiske regering, nu kan jeg kun tale for mit eget land, at integrere os. Det vil sige, at de faktisk tvang os til at bo i de ghettoer, som mange stadigvæk bor, og tvang dem i skole.
Mm.
Og da fandt de ud af, at det her, det dur bare ikke. Og det var så, der kom alt med tvangssterilation og alt muligt. Og, da romakvinderne så siger, gadjos, som betyder bare ikke roma, de tager vores børn, så vendte de det om, og sagde, romerne siger, at de stjæler hinandens børn. Det var da godt nok mærkeligt. Så det er faktisk en af grundene til, at man tænker det nu til dags.
Ah, ja.
Og altså,
jeg kan huske det for, jeg ved sgu ikke om det er små 10 år siden, der så man sådan nogle billeder fra nogle romalejre, og så sidder der et lille barn, der er blåt og blå øjne.
Som har været menneskehandlet sammen med romerne.
Men det viste sig faktisk, fordi de lavede en DNA-test, det viste sig, at den romerkvinde, der sagde, det var, hun var mor til barnet, faktisk var mor til barnet. Mm. Så jeg tror også, noget af det kommer af sådan nogle fordomme og helt forestillinger om, at det er jo en lille blond en, så det kan jo ikke passe. Men du har nok også en ret stor pointe i det der med, at børn bliver jo menneskehandlet. Ikke?
De bliver altså, nemlig også menneskehandlet. Det er, altså, det er jo også, det er sådan, at i Tjekkiet, Jostrava, hvor jeg er fra, der er der jo placeret flere steder, hvor man skal hjælpe romakvinder ud af menneskehandel og mænd også. Altså, der er steder, man kan gå til, som altså, hjælp mig væk fra det her.
Ah, ja.
Men det er også, altså, det er fuldstændig vanvittigt. Det er jo nærmest en industri, og altså, vi skal være helt ærlige, Europas ledere er jo ikke særlig, altså, de er jo ret ligeglade for at være helt ærlige med romærerne.
Jamen, altså, man kan kun undre sig over, at der ikke bliver gjort noget sådan intensivt, men jeg tænker, at i lyset af mange ting, så tror jeg, at det er nok det næste, der bliver gjort noget ved. Altså, set for et højere lys af, ikke?
Ja,
men jeg tror sgu bare, at vi skal igennem ret meget, før vi når det.
Det altså. Tror jeg. Jeg tror, vi skal igennem enormt meget. Altså, jeg kan huske bare, at jeg kan huske i rigtig lang tid, indtil jeg så fandt ud af at finde nogle andre kammerater.
Mm.
Og jeg så kom og sagde, at jeg er roma, så fik jeg ofte at vide, nej, det er du ikke, fordi du er adopteret, så du kan ikke være roma, eller det er du ikke, fordi min idé af en roma, det er ikke det, du er, eller sådan noget. Altså, der er ofte rigtig meget sådan med, altså, det var sådan en teenage, jeg ofte oplevede det, at for eksempel, at meget sådan kaukasiske og danske Mette ikke skulle, hun skulle lige fortælle mig, hvor roma jeg kunne være, og hvor roma jeg ikke kunne være, for det havde hun selv læst inde på Facebook eller sådan noget. Så det oplevede jeg en del, men det er jo noget, man kan ryste på hovedet af. Men det er også meget, at altså, jeg har været igennem den der lange identitetskrise, som mange farvede kvinder er, med, når man sådan klemmer sin kultur, så er man ikke mørk nok.
Ah, ja.
Men når man så går i dansk tøj og siger, jeg er dansk, jamen, så er du ikke dansk nok. Så det er faktisk lige meget, hvad du gør.
Du er bare sådan et limboland. Fuldstændig. Du kan ikke hverken være det ene eller det andet. Eller?
Fuldstændig. Og så til sidst, så lærte jeg efter mange år bare at sige, ved du hvad, det er lige meget. Nu slapper jeg af mig selv, og så kan folk sige, hvad du vil.
Ej, men hvor ville det være fedt, hvis man lærte det allerede som 5-årig, ikke?
Ja, det kunne det godt.
Du er god nok, som du er.
Ja.
Okay, lad os lige vende tilbage til det her, fordi en romakvinde er jo, vi er enige om, de har fået mange stempler igennem tiden.
Helt sikkert.
Men der er jo noget, der kendetegner romakvinder. Altså, der er jo noget, den her kultur kan. Noget af det, som du jo har søgt ind i og fundet ud af. Og det er jo ud over sammenholdet og spiritualiteten. Hvad er en romakvinde så?
Altså, en romakvinde, hun er først og fremmest en lærer, en underviser.
Ja.
Der er sådan en ting med, at vi anser kvinderne til at være lærerne, og mændene, altså der er mange, der tror, det er bare de store maskuline beskyttere, men det er ikke helt rigtigt.
Ja.
Mændene, det er faktisk det meditative.
No.
Det er dem, som sådan falder til ro i det, sørger for, at tingene de holder sammen, så kvinderne de kan lære andre og sig selv det, de skal.
Okay.
Men altså, når jeg tænker en romakvinde, så tænker jeg en åndelig lærer, men også en lærer i den her verden, men en lærer.
Mm.
Og der er så den ting med, at jo mere møg man har været igennem i livet, jo bedre lærer man bliver man selvfølgelig, men mere højset er man også. Og hvis man har været tilstrækkelig igennem nok møg i sit liv, så bliver man set som en, altså, jeg ved ikke om der er ikke et bestemt ord for det, men man bliver set som at være et led mellem forfædrene og den her verden på en stærkere måde end andre. Hvor man ser dem stadigvæk som et menneske, selvfølgelig i alt menneskelig form, men man ser dem og deres jeg i sig til at være mere spirituelt. Så man er, hvis man virkelig skal sådan tage det ind, så vil det være et form for nærmest halvgud, men stadigvæk alligevel. Og men stadigvæk, det er også noget, man skal vælge. Altså, jeg har valgt at sige, at jeg vil gerne være det.
Ja. Yeah.
Efter at jeg blev accepteret som det, hvor jeg kommer fra, hvor de sagde, at det er det her, vi ser dig som. Men det er også et stort ansvar.
Ja, det er kæmpe ansvar.
Ja.
Hvordan håndterer du det?
Det håndterer jeg med at meditere.
Ja.
Og jeg håndterer det med at holde begge fødder på jorden. Min kæreste tror bestemt ikke på sådan noget. Hun synes, det er meget skørt, men hun respekterer mig stadigvæk. Men det, at hun kan være sådan lidt, Det er godt nok mærkeligt, det der Lucy, hun forstår det, altså hun forstår det godt, men hun tror ikke på det. Det gør jo også, at jeg har fødderne plantet ned på gulvet, sådan at sige, ja, der er også den her anden verden.
Der er også den her, der har økonomiske forpligtelser
det er
og,
der, og
mad i munden.
Ja, det er der nemlig også, og det er rigtig godt for mig. Men også det, at jeg har gået rigtig lang tid og gjort mig selv klar til at kunne hjælpe andre. Fordi at min omgangskreds ved godt, at jeg har min tarotkort og sådan noget. Og de ved også, at hvis de spørger om hjælp, så vil de altid få den. Og så har jeg så kommet til, hvornår er jeg så klar til, at jeg kan komme ud til folk og lægge tarot for dem, eller det kan komme til mig, eller så, og sådan nogle ting. Altså, hvornår er jeg klar til rent faktisk at kunne yde nogen min hjælp? Og så tænker jeg, det synes jeg, jeg er blevet nu, så det var også derfor, jeg sådan sagde ja til at være med i din podcast, fordi jeg tænkte, det var da en god mulighed nu.
Ja, det er det da.
Ja.
Men hvad så? Hvad er næste skridt for dig nu?
Jeg har ikke et næste skridt, faktisk.
Du skal bare være fødderne på jorden og mærke, hvad der skal ske.
Jeg skal bare eksistere.
Mm-hmm.
Altså, selvfølgelig er det en spirituel rejse igennem hele livet. Men jeg synes, jeg hviler meget af mig selv. Jeg synes, jeg er kommet til at være den spirituelt, det mener jeg skal være.
Mm.
Og til at kunne hjælpe dem, som har brug for det.
Ja.
At nu er jeg blevet så dygtig, at nu kan jeg det, og det synes jeg er helt fint.
Mm. Altså, du virker også... hvad skal man sige... Du virker meget til stede.
Mm.
Det er ikke sådan, at du føler, som om du flager alle mulige steder hen. Men du ved, når jeg mærker ind i dig, og ser, og så ser jeg masser af udvikling, der skal ske. Ikke? Jeg er ikke nogen dommer. Så jeg kan ikke sige, om man er færdig eller ikke færdig, fordi jeg tror sgu ligesom dig, at man lærer noget hele livet.
Mm.
Og jeg har taget vanvittigt mange spirituelle uddannelser for at udvikle mig.
Yeah.
Og jeg har sådan lidt, at... jeg bliver ikke færdig af den årsag, men ligesom dig er jeg også en spirituel lærer, som jeg ved jo, at mit formål er at lære andre vejen.
Ja.
Og i det har jeg også bare lært, at man kan ikke dømme, hvor andre er, og hvor gamle man er, og hvornår man er klar til hvad. Det er noget, man mærker i sig, og det kan jeg mærke, du har. Altså, når du siger, at du føler, at du er klar til at hjælpe andre, så vil jeg sige, go! Altså, lad være med at gemme dig! Kom ud og give verden det, du kan. Fordi at gå ind og få sådan et tarot-oplæg, eller hvis du nu var ret skarp, så brugte du din klaviance, fordi den er stærk hos dig, ikke?
Mm-hmm.
Måske lidt træning.
Ja. Lige på klaviancen, ja, det er rigtig nok.
Men det tænker jeg, at det er noget, du skal i gang med, fordi det er sådan et naturligt næste skridt i din udvikling, ikke? Mm. Men man vil kunne få sådan en meget autentisk og en lækker spirituel oplevelse hos dig. Altså, fordi du kan give noget. Det synes jeg da, at du skal blive ved med at dyrke.
jeg har to veninder, som er nærmest mine søstre, som jeg er enormt glad for. Og min ene af dem, som hun har også taget mig ind som min store søster, hende lavede jeg sådan et oplæg med tarot for flere år siden og sådan, og hun var ikke helt sikker på, at hun troede på det, og hun endte simpelthen med at gå grædende hjem.
Yeah.
Så det var, altså det var også...
Så du ramte plet?
Ja, det gjorde jeg, og altså jeg havde prøvet det før, men jeg tror, det var det der med den der følelse af, det her, det kan faktisk godt hjælpe andre end mig. Altså det her, det kan hjælpe folk, det her, det kan gøre noget.
Yeah.
Det var bare sådan en fantastisk åbenbaring, fordi en ting er for, jamen, det er nok ret i, det skal jeg lige tænke lidt over. Jeg vender tilbage, hvis jeg har brug for noget mere end nogle spørgsmål, så præcis. Kommer de bare... Men det der med, at man kan se virkelig effekten, det har, altså at kunne hjælpe folk på den måde, det er en kæmpe gave.
Ja, det må fantastisk. Man sige. Men det er jo også det der, når man har det naturligt i sig. Jeg tror, at de romakvinder, du taler om før, har ret, at jo mere man har været udsat for, jo mere erfaring, eller jo mere der er lukket op for, du har jo virkelig været udsat for noget. Ja. Jamen altså, nogle gange kan jeg sgu blive overrasket over, at mennesker er som mennesker. Vi bouncer på en eller anden måde tilbage, ikke?
Altså, ja, ofte, ja.
Men jeg tænker også bare, når man har været udsat for så meget, som du har, så kan der sgu alligevel noget til at komme op på benene igen.
Altså, jeg tror, min bedstemor, hun sagde til mig en gang over telefonen, at lige meget, hvad jeg fortalte dem, eller... altså hvad jeg gjorde, så ville de altid holde af mig. Og det var lige meget, om jeg var sanger Lucy, eller spirituelle Lucy, eller hvad for en, men de ville altid elske mig. Det sagde hun for nogle år siden, og det har virkelig, virkelig hjulpet enormt meget at vide, man har det.
At det bare er accepteret, som du var.
At jeg aldrig har før, nogensinde, aldrig haft nogen, der bare accepterede mig. For det, er, det har været enormt rart.
Ja, det kan jeg forestille mig.
Ja, det rørte mig enormt meget.
Bor du stadig i Esbjerg?
Ja, altså det gør jeg. Altså jeg er sådan lidt, jeg synger i operan i Aarhus på sådan et talenthold. Så der er jeg en gang om ugen. Og så er jeg også nogle gange i København, fordi at det, altså, det er nok ikke, der er ikke mange, der kender ham, men komponisten Rod Langgaard er jeg fuldstændig pjattet med, og der er nogen i København, der også kender ham. Så der er jeg og godt lige at skrive om ham og sådan noget. Så jeg er sådan lidt...
Kører lidt over det hele?
Ja, det kan man godt sige.
Hvad nu, hvis man gerne vil i kontakt med dig?
Så, altså, så har jeg en mail.
Du har en mail? Ja, den lægger vi, hvis du gerne vil kontakt med Lucy, så ligger den inde på annabella.dk under vores podcast afsnit.
Ja.
Så der er en lille tekst, du kan læse lidt om Lucy og se, hvordan du kommer i kontakt med hende.
Ja.
Ja. Men Lucy, du skal ikke til at have din egen klinik og slå dig op som...
Jo, det skal jeg.
Nå, det skal du.
Det er faktisk det, der er min drøm. Det er at få lov til at synge og så have en klinik.
Yeah.
Det tænker jeg, det vil være så godt.
Hvor folk kan komme ind og få lagt kort og blive mærket på.
Ja, altså... Jeg tænkte engang... Altså, nu har jeg så været i gang, siden jeg har været med spiritualiteten, i hvert fald hele mit liv.
Ja.
Men jeg kan huske, at da jeg var sådan... Altså, inden jeg fulgte 10, at jeg tænkte, at nej, men romakultur må da kun være for os. Men jeg er jo heldigvis blevet ældre. Ja. Og nu kan jeg godt se, at det jo er for alle og meget bredt.
Ja.
Fordi det er jo det, som kendetegner vores folk, det er jo lærdom.
Ja.
Men altså, ja.
Men man kan jo heller ikke... claime en eller anden form for spiritualitet eller livsindsigt. Og det er jo det, hvis vi alle mennesker på en eller anden måde ligesom siger, lad os sætte hinanden fri. Så kan man jo være præcis, som man har brug for. Og det synes jeg om noget, vi har brug for i den her livstid.
Det er det godt nok.
Altså, jeg synes også, at du ved, vi mennesker, hvis vi virkelig skal have det godt, så skal vi fandme acceptere hinanden, som vi er.
Helt sikkert.
Altså, og så bliver der også plads til, at man både kan synge opera,
ja,
okay. Og lave tarotkort.
Ja. Ja, altså noget, som jeg har lært igennem mit liv, det er, at for mig, altså jeg kan huske, og det tror jeg, der er mange, der oplever i deres liv, at man finder, hvad er jeg egentlig? Mm. Altså, og så kan det være lidt at tænke, okay, jamen jeg kan godt lide at lave det her som arbejde, og så kan jeg godt lide det her som hobby, og så er jeg god til det her, og så tænker jeg, at det her er meninger, og that's it.
Mm.
Og så har jeg bare fundet ud af, at det er jo overhovedet ikke sådan. Det er der mange, mange lag i et menneske. Der er flere dimensioner og forskellige spirituelle standpunkter. Der er så meget i et menneske, og vi er så mange ting. Og jeg synes bare, det er så fantastisk, fordi altså, vi er jo sådan små lysstjerner, der render rundt her.
Lucy, hvor er du klog, mand.
Tak.
Hvor gammel er det, du var?
Jeg er 23.
23, mand? Ja,
jeg er fyldt 23 i maj.
Tænk engang, hvis jeg havde været så klog, da jeg var 23. Dit indsigt i livet, altså. Hold op, mand.
Jamen, jeg hører det også. jeg kan huske, da jeg var gennem hele min barndom, som også frustrerede min adoptive mor helt skrækkeligt, det var, at jeg var meget fascineret af andre religioner, og nåede også at konvertere til dem. Så da jeg var 11 år, det havde jeg konverteret til islam, og havde holdt det i 6 måneder, og havde konverteret til jødedommen, og holdt det i 4 år, og så har jeg været... alle mulige steder for at finde ud af, hvad var jeg egentlig? Fordi jeg kan huske helt fra børnehaven, der spekulerede jeg på, om hvad kristendom betød for mig.
Ja.
Helt fra børnehaven. Så har jeg været på den ret for at finde ud af, hvad er det egentlig, der er mig? Og så måtte jeg bare finde ud af, give tabt på at sige, ved du hvad, vi har alle de her ting. Vi kan være det hele og tro på det hele, og stadigvæk være sådan en enhed af lys.
Altså det... Kender du godt det udtryk, der hedder learning by doing?
Ja.
Det er Lucy.
Altså.
Du tager det bare til det ekstreme op.
Det tror jeg, det gør jeg.
Du skal virkelig mærke det på din krop.
Jeg havde virkelig brug for det. Altså, jeg ved ikke, hvad det var, der drev det. Det er jo den der lærdom, ikke? Men jeg vidste ikke dengang, hvad det var, der drev det.
Men det er jo en vanvittig karma, du blev bundet op på i det her liv, ikke?
Fuldstændig, ja.
Altså, hvis man ser på alt det, du har været igennem, og du har jo garanteret kun fortalt os en lille brøk,
det er det. Det er faktisk rigtig nok. Og jeg synes også, vi har været godt sådan lidt omkring det, men altså, jeg kan huske i hvert fald, at da jeg var, jeg tror, jeg havde været 10 år, for jeg lige flyttede skole, så skulle vi tegne et billede af Gud. Og så gik jeg og det nægtede jeg at gøre, fordi jeg havde altså læst Bibelen allerede. Jeg var ret hurtig til at læse. Og der stod man, at det måtte man altså ikke. Så det nægtede jeg. Og det endte med at komme helt op på rektorens kontor, fordi jeg ikke ville lave den her tegning. Og det endte med, at jeg lavede så gode argumenter, at jeg faktisk fik medhold i det. Så jeg ikke kom til at...
Som 10-årig.
Som 10-årig. Og så skrev rektoren en seddel. Og så gav hun den til mine adoptivforældre. Og så var det faktisk overraskende. De var sådan lidt, det er faktisk okay det her. De var aldrig selv troende, men de var sådan, det er egentlig okay det her. Det var lidt svært at sætte på, hvad man skulle gøre med den.
Og kæft, det må have været irriterende altså.
Jeg har bare så irriterende et barn.
Men hvor fedt, mand. Hold kæft, var det bare...
Jeg var et enormt irriterende barn. Og jeg var endnu værre under konfirmandforberedelsen.
Er du blevet konfirmeret?
Ja, nu er konfirmeret. Det var bare kutume, det var det, man gjorde det,
ja,
inden
ja,
du
ja.
Konfirmeret.
Ej, men når du siger, at du har levet som jøde, og konverteret til islam, og tilbeder hinduistiske guder, altså jeg tænker, du ved, du har været omkring.
Det har jeg, og det er sådan, det har altid været enormt, altså helt helhjertet, jeg gjorde ting. Ja. Fordi jeg har altid tænkt for mig selv, at jeg er et menneske, der har brug for at gøre tingene helt helhjertet, eller slet ikke at gøre det.
Du garanterer en 8'er, nomologisk set. Hvad dato er du født?
7. maj.
Nej, så er det en 7'er, du er direkte kanal op og til.
Ah, ja, okay. Ja,
og så i 5. måned, det er kommunikationsmåneden.
Ah,
så det er derfor, du kan kommunikere, som du gør.
Ah.
Og 7'er, det er grundessensen. Det er den blideste essens, der er. Og det er direkte kanal op til guddommeligheden.
Ej, hvor spændende.
Hvor kæft, hvor har du downloadet meget ned, altså.
Ja, ej, det var virkelig sjovt.
Ej, hvor er mor
så. Præst.
Ej, du må have givet den pres kamp til håret.
Jamen, det gjorde jeg faktisk ikke særlig meget ved at stille ham. Altså, jeg tror, han synes, jeg var sjov at have, fordi jeg blev ved med at gå i kirken indtil fra cirka sådan 2 år siden.
Ah, ja, okay.
Fordi jeg stadigvæk... Jeg sang ikke
du sang jo også, ikke?
Jamen, ja. Altså, jeg sang ikke i søndagskoret, men jeg kom der, fordi det var hyggeligt at tale med de andre sangere.
Mm, ja.
Og så mødte jeg ham igen, og hvor at... når man så sagde han også lidt, ja, du ved jo nok om det her, altså. Eller, ja, men altså, jeg tror bare altid, jeg har set sådan spiritualitet og alt muligt som en kæmpe gave, der er givet til os, og er i os. Altså, jeg har altid haft det der enormt store kald, altså også da, men også da jeg konverterede til jødedommen, der var jeg 17. Ja, jeg var 17 år gammel, og jeg ringede til rabineren, fandt hans nummer på den der, ja, og så fik jeg fat på ham, og så sagde jeg, jeg kan ikke gøre det helt rigtigt, fordi jeg bor i Bramming, og jeg kan ikke flytte hjem fra, jeg er 17 år gammel. Og så var han sådan lidt, hvis du har brug for at kalde dig selv jøde, så synes jeg, det kan du altså godt, fordi vi havde snakket i lang tid om det. Og så købte jeg en sidurbog, og så holdt jeg alle traditionerne, alle ritualerne, og virkelig gik op i det, kom også med sådan, og så fandt jeg så ud af meget lige så stille, fra, altså der har været til 3 år siden, sådan noget. Det er egentlig ikke helt mig det her, men hvor er det bare helt fantastisk. Jeg tror faktisk bare, jeg er alle ting, og så ingenting.
Jeg tror, du er fuldstændig ret.
Ja.
Men hvad definerer du dig så som i dag?
Jeg tror bare, at jeg definerer mig som mig.
Ja. Lucy.
Det tror jeg, det er det. Ja.
Men alligevel også, så ser du en identitet i det at være en romakvinde.
Rigtig meget. Ja. Altså, jeg er så lykkelig over at være det. Og jeg har sådan en ting, som jeg ofte tænker, at jeg håber rigtig meget, at vi en dag kan finde tilbage til os selv, altså som romakulturen og folket, fordi vi er nogle gange, så kan jeg godt tænke, at det her, vi simpelthen vil glemme os selv. Når jeg sådan læser og hører om romaer, som gør vanvittige ting, så er det jo desperate folk.
Ja, det er det.
Fordi jeg kan forestille mig, at noget af det, der må være det mest tragiske i den her verden, blandt andet, det må være, når et menneske, som har så meget spiritualitet, som alle Roma er født med og har og bliver skænket, og man ikke dyrker den, og den bare bliver indelukket i en, og så glemmer man, hvem man er som folk, for der er ikke nogen, der fortæller en det, fordi man er så desperat. Man bliver simpelthen detached fra det. Det er der, hvor der sker alle de her skrækkelige ting. Altså det, der er behov for, det er jo, ikke, det er jo bare roen til at finde os selv igen. Men det bliver jo hele tiden nægtet os.
Mm.
Så det er også, altså... Min lillesøster Aura, hun er lige fuldt 20 år gammel. Og hun blev mor, da hun var 16.
Wow.
Og hun er faktisk en rigtig fantastisk mor. Men når hun åbner hendes mund og taler, så lyder hun som en af de der verdensledere, man hører på FN-topmøder. Og så,
ej, er det rigtigt?
Det er rigtigt nok. Når hun, altså, når hun åbner munden, og hun siger noget, så er det bare sådan, det er. Og så kan der stå så mange ældre kvinder, for vi respekterer også de ældre enormt meget. Altså Roma-kvinder, sådan, når de bliver ældre, så bliver de jo også set som at være enormt guddommelige også. Men når hun har fået sagt noget, så det er bare sådan, det er.
Er det for din biologiske mor?
Ja. Ej, okay. Når hun, altså, så er det bare sådan skabet, det står. Og det kan man ikke gøre noget ved, og hun har ret.
Ej,
altså,
hvor er det
hun har altid ret. Og det kunne hun, da hun var 16. Altså, hun har også den der, hvor hun bare, altså, hun har altid været meget mere i kontakt end så mange andre. Men det bliver ofte set, at det kvinderne ligesom er dem, der siger, nu tager vi altså også lige sammen og gør noget ved det her. Det er lidt...
Det er det lidt spændende, ikke? At man som 16-årig kan have sådan en stor power.
Hun har en enorm, hun er sådan nærmest overjordisk. Og altså, hun blev tvunget til at gå ud af skolen, inden hun var færdig.
Wow.
Fordi hun blev gået ved med hendes datter. Men altså, jeg er fuldstændig sikker på, altså hun er simpelthen på længde med de der, altså, kæmpe autoritet og kæmpe visdom. Der er ikke nogen, der ved, hvor hun har det fra. Hun har jo egentlig haft et rigtigt, altså hun var glad for at blive mor. Hun har egentlig haft et fint, beskyttet, glad liv, men hun er bare en lille verdensleder.
Lad os da håbe, at hun får lidt mere power, så hun kan komme op på de der bænke.
Ja, det kunne hun, hvis hun vil, så kommer hun derop.
Wow, det er imponerende.
Ja.
Altså Lucy, det har været en virkelig spændende samtale.
Ja, det har været rigtig hyggeligt.
Jeg synes bare mere, altså, wow, jeg fik meget mere, end jeg havde forestillet mig.
Ja, men vi kom også ind på mange flere ting, end jeg havde forestillet.
Og det er det igen. Vi griner lidt, inden vi startede, ikke? Det der med at sige, ja, vi ved ikke rigtig, hvor vi skal hen. Vi lader vores guider få os frem. Så tusind tak, fordi du har ville dele din historie.
Jamen selvfølgelig, det var hyggeligt.
Og det der med at finde ud af, hvad romakulturen i virkeligheden er, der har jeg altså også fået nogle nye syn på. Ikke fordi jeg ser anderledes på romaer, fordi i virkeligheden ser dem bare som mennesker, men er du gal en dybde i jeres kultur?
Ja, helt vildt.
Det var jeg glad for, at du ville fortælle os.
Ja, det er jeg glad for.
Tusind tak, Lucy.
Det var så lidt.
Det her, det var Det Spirituelle Kompas podcast med Annabella.